Suntem în studiul acestei epistole relativ scurte, dar pline de mesaj, pe care Pavel o scrie către biserica din Colose. Și vom citi de la versetul 9 până la versetul 13-14. Haideți să ne ridicăm. Textul am mai citit și vinerea trecută. Stăm în pasajul acesta. Deci, capitolul 1 de la versetul 9 până la 14.
De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea înturnerecului și ne-a strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin.
Amin. Ne-am oprit începând de vinerea trecută asupra acestei epistole și asupra acestui pasaj. Data trecută, vă aduceți aminte, am vorbit despre telefon, despre legătură, despre rugăciune. Pasajul acesta îl prezintă pe apostol rugându-se pentru credincioșii din Colose. Și am vorbit câte ceva despre acest miracol al rugăciunii, ce mare minune este și ce privilegiu avem noi oricând, de oriunde și despre orice să vorbim cu Tatăl nostru care este în ceruri. Slăvit să fie numele Lui că ne ascultă. Milioane de oameni, deodată. Numai un Dumnezeu desăvârșit poate să facă lucrarea aceasta. Și nu numai să ne audă, dar să ia în seamă și să se poarte cu noi cu toată înțelepciunea Lui desăvârșită. Pentru astăzi aș vrea să mergem mai departe la câteva expresii și să vorbim despre cunoștință. Aș vrea să vă uitați la versetul 9 pe care îl vom reciti. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți, scrie aici, de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Aceasta va fi tema noastră pe care ne vom strădui să o dezbatem pe scurt. Să vă umpleți, în primul rând, apoi de cunoștința și apoi despre voia Lui și înțelepciune și pricepere. Îl rog pe fratele Dinu să citească textul acesta, 1 Corinteni, capitolul 2, de la 6 la 15.
Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul și chiar lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului, gândul Domnului ca să-l poată, ca să-i poată da învățătură. Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin.
Amin. Ceea ce spune Apostolul Pavel în pasajul din Corinteni este că lumea are o înțelepciune a ei cu care nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. Iar prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne-a dat nouă o cunoștință pe care nu poate cunoaște lumea. Și vom vedea în seara aceasta câte ceva despre realitatea asta. Ca să ajung însă acolo, aș vrea să vă spun că pe la vârsta de aproximativ 13-14 ani, eu n-am mai vrut să merg la biserică. Mi se părea o plictiseală, nu știu cum ni se pare la băieții ăștia care sunt acum. Dar mi se părea o plictiseală. Am citit curând despre un astfel de tânăr care își exprima așa plictiseala asta, spunea: de câte ori mă duc la biserică și mă așez în bancă, este ca și cum mi-aș desciuruba capul și îl pun lângă mine pe bancă. Nu trebuie să gândesc nimic. Tot ce se întâmplă acolo nu-mi solicită în niciun fel gândire. La școală aflu întotdeauna ceva nou, învăț, sunt atent la ce se vorbește. La biserică e o plictiseală. În parte, lucrul acesta se întâmplă din cauza unor lucruri care se întâmplă în biserică și biserica e de vin. Există biserici care au transformat Evanghelia într-un fel de forme liturgice pe care nu le mai pricepe nimeni. Ele poate au însemnătate în ele însele, dar nu le mai pricepe nimeni. Iese preotul și dă cu cădelnița, înconjoară masa aia de atâtea ori, face așa sau nu face așa și tot ce se întâmplă are o semnificație, da? Omul nu mai pricepe, merge la biserică, nu se gândească acolo, merge pentru că se întâmplă ceva tainic care el nu pricepe. Pe de altă parte, sunt biserici unde se urmărește foarte mult partea asta emoțională. Să avem o trăire, să avem o experiență, să avem un entuziasm, să ne aprindem, să facem. Și se cultivă foarte mult partea asta a sentimentului, nu partea gândirii. Cineva spunea, și n-aș vrea, Doamne ferește, să vă jignesc pe dumneavoastră, că motivul pentru care în România erau mai multe surori la biserică este pentru că la biserică nu trebuie gândire. Bărbații se plictisesc la biserică. Surorile merg pentru că ele sunt mai cu sentimentul așa și stau. Dar un bărbat să facă 2 ore acolo și astea să te uite pe pereți. Adevărat că în România sunt foarte multe locuri în care numele surorilor este mai mare decât al fraților. Eu însă nu cred că motivul este acesta. Apostolul Pavel spune, noi avem lucruri despre care trebuie să vorbim, fraților. Lucruri pe care trebuie să le pătrundem. Lucruri care sunt așa de speciale că mintea unui om de pe stradă nu le poate pricepe. Lucrurile acestea ale lui Dumnezeu și ale împărăției lui Dumnezeu. Există multă înțelepciune omenească în felul în care unii fac lucrarea lui Dumnezeu. Și există multă viclenie, dar foarte puțină înțelepciune duhovnicească. Mă uitam ieri la televizor, la știri. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă în Chile și în țările astea din America Latină. Există un val de trezire spirituală în America Latină. Vinovați de lucrul acesta sunt mai ales frații pentecostali, care s-au dus cu Evanghelia și de la Brazilia, Argentina și acum urcă în sus, în țări care erau preponderent catolice, se întorc la Domnul Iisus, intră la bisericile acestea pentecostale și baptiste și creștini după Evanghelie și menonite și biserica catolică era în panică, pentru că pierde membri. Și ieri au născocit o năzbâtie. Eu nu pot să-i spun altfel, Dumnezeu să-l judece altfel. Mie mi se pare așa o năzbâtie, o viclenie catolică. Au spus că anul, luna și ziua, care este cu 6, îi aparține întotdeauna lui Anticrist. Și în mod special în ziua aceasta, luna iunie este luna a 6. Ieri a fost ziua a 6 și anul este 1936! Ce înseamnă 36? Ce înseamnă 36? Ziua în care se naște Anticrist. Și în toată America Catolică Latină, de la vârful de jos până la aici, la Mexic, Biserica Catolică a pornit în ofensivă să boteze pe toți copiii și pe toți băieții ăștia. Până am văzut și 12-13 ani, turnau apă pe ei acolo așa, pentru că dacă îi botează, îi bagă repede în biserică și anticristul nu va mai putea avea putere asupra lor. Ideea asta. Dacă îi botează prin botez, i-a legat de Hristos și nu vor mai putea să fie păcăliți odată când va apărea minciuna cea mare și anticristul. Și cu o șmecherie omenească, Biserica Catolică a căutat să fure înapoi și să lege în bisericile lor sute și mii de suflete. Și există destulă prostie în fiecare dintre noi ca să ne lăsăm prostiți. Și ați văzut mii și mii și mii și mii de persoane aducându-și copii să fie botezați în bisericile catolice. Ca să nu intre sub domnia lui Anticrist. Nu despre așa ceva vorbește Pavel aici. Apostolul Pavel spune, fraților, mă rog ca să fiți plini de cunoștință. Plini de cunoștință. Ce înseamnă să fii plin de ceva? Nu este ca și cum am fi un recipient în care se toarnă ceva și ne umplem. A fi plin de ceva înseamnă a fi stăpânit de ceva. Și o să luăm două sau trei texte pe care le-am găsit aici în comentariul lui John. Am să rog pe fratele Dinu să ne ajute și pe dumneavoastră să întoarceți la Ioan capitolul 16:6. Domnul Iisus era înainte de plecare. Și se uită la ucenici că nu erau liberi, nu erau așa ca de obicei. Se uită la ei și cu durere vede starea lor și le spune, ce se întâmplă cu voi?
Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima.
Întristarea aceasta v-a umplut inima. Și erau stăpâniți de întristare. Asta înseamnă să fii plin de ceva. Ce pune stăpânire pe tine, ceea ce te copleșește. Și în situația aceasta, ucenicii erau așa de triști, de parcă aveau plină inima de întristare. Domnul Iisus spune, ce se întâmplă cu voi? Voi nu sunteți liberi, parcă sunteți legați, parcă sunteți cu lanțuri și așa și puși într-o stare de neputință. Eu v-am vorbit și dintr-o dată vă stăpânește întristare. Se poate să fii stăpânit și de altfel de emoții care să pună lanțurile așa peste tine. Luca, capitolul 5, versetul 26, mai ales prima parte a versetului. Deci Luca, capitolul 5, versetul 26, prima parte a versetului.
Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite.
Erau plini de frică. Erau plini de frică. Și când vine frica peste tine, pune stăpânire pe tine. Pur și simplu toate celelalte trăiri sunt subjugate. Vai de tine când vine frica, cel puțin în viața mea, când vine frica, te paralizează. Te paralizează. Nu mai ești în stare de nimic. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut prin perioade de depresiune sau de angoasă sau de anxietate. Din cauza stresului și din cauza slăbiciunii trupești, vin așa peste tine niște stări de acestea de frică. Îți bate inima și ai palpitații, parcă te strânge aici ceva de gât și o gheară vine și te strânge de aici de piept. A? Ați avut așa ceva? Și dintr-o dată frică. Nu știi de ce. Așa o nesiguranță și o frică. Nu te mai poți bucura de nimic. În situațiile astea, de obicei, te duci la doctor și doctorul îți dă medicamente și îți spune să te odihnești și îți spune să-ți cercetezi viața, să vezi ce s-a întâmplat, ce te chinuiește, pentru că nu mai ești bun de nimic. Stăpânești. Te-a umplut frică. Poți să fii plin și cu altfel de emoții și de ce să ne recunoaștem. Unii dintre noi am trăit experiența aceasta, să fii plin de mânie. Luca, capitolul 6, versetul 11. Să fii plin de mânie. În limba românească scrie puțin altfel, de aceeași stare.
Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus.
Ați văzut ce se întâmplă când suntem stăpâniți de mânie? Pur și simplu nimic nu mai poate să intre în noi când ne stăpânește mânia. Nici un sfat, nici o vorbă înțeleaptă, nu intră. Dacă ne-a prins nervii, nimic. Când ne trece, zicem, dar de ce nu mi-ai spus? Păi nu putea să vorbească nimeni cu tine. Păi ți-am spus, dar n-ascultai. Nu mi-ai spus, n-am auzit nimic. Păi nu mai auzit, că erai plin de nervi, plin de mânie. Te stăpânește ceva. De câte ori Biblia folosește cuvântul acesta, e plin de ceva, înseamnă că a intrat sub stăpânirea acelui lucru. Aduceți aminte ce spune Pavel când vorbește despre călăuzirea vieții noastre. Nu vă îmbătați de vin, nu vă umpleți de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fiți sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu, să nu lăsați băuturile să vă stăpânească. Lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă stăpânească. Și în textul nostru, Apostolul Pavel spune, mă rog pentru voi să fiți plini. Cu ce să fim plini? Să fim plini cu cunoștință, să fim plini cu înțelepciune. Ce înseamnă lucrul acesta, frații și surori? Pentru că există atâta neînțelepciune în biserici. Ce înseamnă oare să fii plin cu înțelepciune? Și ce e înțelepciunea aceasta despre care vorbește Pavel aici? Ce este cunoștința aceasta a voii lui Dumnezeu? Eu personal m-am luptat tare mult în anii mei de adolescență cu cuvântul lui Dumnezeu, cu tainele, cu lucrurile acelea ascunse în versete care se tălmăcesc mai greu. Întotdeauna mi s-a părut că Biblia are niște adâncimi în care nu pot să pătrund și alergam de la un frate la altă, mă duceam să ascult pe fratele ăla, pe urmă nu eram mulțumit, mă duceam pe urmă să caut la alt frate, auzeam că a scris cineva o carte despre asta, căutam cartea repede să aflu cu mintea, să măresc orizontul meu de cunoștințe. Apostolul Pavel zice, lucrul acesta nu-i rău, eu mă rog ca voi să fiți plini de cunoștința voiei lui Dumnezeu. E bine să ai cunoștință. Este ca o comoară pe care Dumnezeu este gata să-ți o dea. Haideți să ne uităm prin câteva texte. Cu fratele Dinu, sau să nu-l obosim așa de mult, frate Dinu, pregătește capitolul 2, versetul 3 din Coloseni. Până atunci eu am să citesc 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 5. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințe, în toate privințele, în orice vorbire și cu orice cunoștință, spune aici. Ce spune la Coloseni, capitolul 2, versetul 3?
În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Pregătește-te loc Coloseni, capitolul 3, versetul 9 și 10. Până atunci am să citesc Filipeni, capitolul 1, versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Coloseni, capitolul 3, versetele 9 și 10.
Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut.
Cunoștință și înnoire. Iată încă un text foarte frumos pentru noi, Romani, capitolul 12, în mod special versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum ajungem la cunoștința aceasta a lui Dumnezeu? O dorim? Ea vine prin Duhul Sfânt? Vine prin cuvântul lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte că eram în... Dacă tot am început să vă vorbesc din tinerețea mea, se spune că în momentul în care un om începe să vorbească din amintiri, e semn că a îmbătrânit. Oare? Oare așa este? Oare așa este? Eram în perioada în care eu mă întorceam la biserică, după câțiva ani în care n-am fost la biserică. Și aveam prieteni de vârsta mea cu care vorbeam despre credință. Și noi cu mintea noastră căutam să pricepem lumea lui Dumnezeu. Și cu cât pricepeam noi și cu câte lumină aveam noi așa cunoștință în cuvânt, căuteam să ne convingem unul pe celălalt. Cele mai îndelungi discuții teologice le aveam atunci. Și câteodată stăteam la tineret până pe la 10-11. Încuiam biserica, mergeam afară până la tramvai, până la troleibuz, stăteam și până stație și nu ne mai despărțeam vorbind despre lucrurile lui Dumnezeu. Și eram deosebit de entuziasmați de faptul că putem să pricepem ceva din lumea lui Dumnezeu. Necazul era nu când vorbeam între noi. Am observat când vorbesc doi credincioși și vorbesc despre lucrurile lui Dumnezeu, pentru că au Duhul lui Dumnezeu în viața lor, de-abia începe unul să vorbească, că celălalt dintr-o dată pricepe și știe despre ce-i vorba. Ar putea să ia vorba din gură și să continue discuția. Pentru că este ceva în el care zice, da, domnule, asta știam, dar nu m-am gândit niciodată, dar uite, acum dacă mă gândesc, sunt de aceeași părere cu tine. Și spune Apostolul Pavel, aceasta este un fel de cunoștință pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. Omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului, dar omul duhovnicesc poate să judece toate lucrurile. Mi-aduc aminte că așa ceva nu se întâmpla când vorbeam cu un tânăr care nu avea Duhul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte ce problemă aveam la școală, la liceu, când încercam, am avut prietenii mei în clasă și încercam în momentele noastre de liniște și de singurătate să le spun despre Domnul Iisus. Mi-aduc și astăzi aminte de una din înfruntările noastre la ora de română. Am avut o carte, Trecea o moară pe Siret. Care dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de Trecea o moară pe Siret, Sadovean? Și a trebuit să ne împărțim în două tabere și unii dintre noi să apere personajul principal, iar ceilalți să-l condamne. Și de partea aceasta eram noi doi și de partea cealaltă era prietenul meu, care era și șeful clasei, cel mai bun din clasa noastră, cu încă o fată. Ei trebuiau să-l condamne, noi trebuia să-l apărăm. Și pe fundalul acela eu am început să spun că cine condamnă pe omul acela trebuie să se uite la răul care există în jurul nostru. Există o anumită doză de răutate în fiecare dintre noi. Există o doză de răutate în țări care pornesc cu război una împotriva cealaltă. Există o doză de răutate în familie, acolo unde soțul și soția se iubesc, dar se ceartă unul cu altul. Există o doză de răutate între copii și părinți care se iubesc ca nimic altceva. Și totuși copiii de multe ori se răzvrătesc împotriva părinților și totuși de multe ori părinții își descarcă nervii pe copii și ar vrea mai bine să nu-i aibă, te omor! Există o doză de răutate în fiecare dintre noi, la care șeful clasei, prietenul meu, Nelu, mi-a zis, Daniel, oprește-te. În momentul acela el s-a dat seama că eu nu mai eram în clasa de română, eram ca la biserică, la școala duminicală. Și următorul pas era să spun că pentru că suntem răi, Domnul Iisus a venit și a murit pentru noi și ne-a învățat să ne iubim unii pe alții. Și el s-a dat seama că nu mă mai pot opri, că eram la ora de română și făceam o analiză a răutății din lumea aceasta și o motivam pe faptul că toți suntem răi. Și dacă nu ar fi Domnul Iisus ca să ne dea o viață nouă, altă ieșire nu este. Și m-a prins exact când trebuia să spun cuvintele astea și mi-a zis, Daniel, te rog să te oprești, dă-ți seama ce faci, suntem la școală. Și m-a oprit și a dat seama că m-ar fi expus la, credea el, la batjocora tuturor celorlalți care nu mă vor înțelege. Am avut bucuria însă să dau seama că m-a înțeles profesoara. I-a înțeles și ce n-am zis și a fost singura ocazie când la clasa aceea eu am luat nota 10. Singura ocazie când am luat nota 10 la profesoara aceea la română. Există lucruri pe care le spui în puterea limbii, dar nu pot fi înțelese cu rațiunea. Trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu care să vină și să-ți descopere înăuntru cunoștința lui Dumnezeu. Și din momentul acela, dintr-o dată, se aprinde o lumină în întuneric. Și lucruri care altădată nu le pricepeai, dintr-o dată le pricepi. Am vrut altădată să convingem colegii de-ai noștri despre mântuirea prin Domnul Iisus. Nu pricepeau nimic. Nici acum nu pricep nimic. Vorbești cu oamenii și îți dai seama că te ascultă, te aud, dar nu te înțeleg. Pentru că lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește. Unul din cele mai bune exemple, probabil, vi-l pot da dintr-o carte de aici, din America. Un verset frumos din Romani, capitolul 3, dacă nu mă înșel, despre mântuire. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, versetul 21, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. În cartea aceasta din America spune că predicatorul a citit textul acesta la început. Și el era pentru prima dată în biserică. Ce l-am ascultat, n-am priceput nimic. Dar ceva din textul acesta mi-a rămas în minte. M-am dus acasă și persoana care m-a dus la biserică pe drum m-a întrebat: ce zici? Ce ai văzut aseara asta? L-ai înțeles pe predicator? Și el zice: abar n-am. Zice, prietenul meu a scos iarăși Biblia și mi-a citit iarăși textul. Este aici o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sunt socotiți acum neprihăniți fără plată prin harul Fiului Său. Răscumpărare care este în Domnul Iisus Hristos. Înțelegi? A zis, nu te supăra, nu înțeleg nimic. Și fratele n-a zis nimic și a zis, mergem acasă, noapte bună, mai vorbim noi altă dată. Și i-a lăsat Biblia. S-a dus acasă, după ce a mâncat, s-a dus la culcare, a fost muncit de textul acesta, l-a citit iarăși. A închis cartea și dintr-o dată l-a înțeles. A dat telefon la prietenul lui care îl dusese la biserică și a zis, domnule, formidabil, pe măsură ce îl citesc, îl înțeleg mai bine. Fii atent ce scrie aici, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fii atent ce scrie aici, și sunt nestocotiți, neprihăniți, fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Adică Hristos a murit pentru toți, că toți oamenii sunt răi. Domnule, înțeleg! Domnule, înțeleg! A doua zi când s-au văzut, era așa de bucuros și a zis, să știi că înțeleg! Înțeleg! Această experiență pe care am avut-o fiecare dintre noi. Nu e mintea aceasta cea care te face să pricepi lucrurile lui Dumnezeu, ci este Duhul care vine înăuntru și ne luminează. Și Apostolul Pavel spune, aș vrea, frații surori, nu numai să citiți legea lui Dumnezeu, nu numai să ascultați cuvintele, aș vrea să vă stăpânească cunoștința aceasta lui Dumnezeu. Este o trăire duhovnicească care pune stăpânire pe tine și te umple și te stăpânește. Și ești bucuros pentru că în sfârșit ai cunoscut adevărul și te umple așa pe dinăuntru. Probabil că niciun exemplu nu este mai bun decât ceea ce s-a întâmplat astăzi în partea aceea de Los Angeles spre fratele Wumbrand. Există o plajă acolo numită Veneția. Oi la dumneavoastră, noi suntem vârstă, nu prea umblăm pe la plajă. Dacă erau tineri aici, ei știau unde este asta. Ei spune Venice Beach, undeva mai jos de Santa Monica. Orașul acela este în stăpânirea gangurilor. Este unul din puținele orașe din America în care poliția nu poate să facă nimic. Pur și simplu a intrat sub stăpânirea gangurilor. Și nu-i vorba de tineri de 21 de ani sau de 17 ani. Sunt ganguri de fete, sunt ganguri de băieți în clasa a 3-a și a 4-a, care fură, jefuiesc oamenii adulți pentru că au pistol, scoat pistolul, tu te dai telefon, a pus pistolul, sunt 2-3 copii, nu știu să te ferești de ei. Sunt ganguri. Fac parte din familii care au fost cavai de ele, majoritatea dintre ei nu-și cunosc tatăl. Unii dintre ei au fost născuți în familii de oameni drogați și au probleme cu mintea. Nu ascultă de nimic. Se omoară unul pe altul ca muștele. Nu știu de rușine, nu știu de frică. Și realmente orașul acesta e într-o criză. Nu știu ce să fac. Și auzeam astăzi la radio, înainte de a veni încoace, am ascultat la radio. Unul zicea, domnule, să dăm foc la tot orașul. Îi ardem pe toți. Ăștia nu-s buni, ăștia nu-s recuperabili. Ăștia trebuie, ori îi băgăm într-un depozit undeva, într-o pușcărie pe o insulă undeva, ori le dăm foc la toți. Cu ăștia nu mai putem face nimic. Sunt minori și așa mai departe. Și astăzi l-au invitat să vorbească la școli, la vreo 400 de elevi din clasa a 3-a sau a 4-a, pe singura soluție, pe singura speranță pe care o mai are orașul Venice, Veneția. Știți pe cine l-a invitat să vorbească? L-au prezentat așa. Cel mai bătrân șef de bandă care trăiește încă. Cel mai bătrân, cel mai în vârstă șef de gang care încă trăiește. Că el anții toți s-au omorât unul pe altul. Ăsta a reușit să ajungă la vârsta de 57 de ani. Și ascultam la radio ce a vorbit și apoi i-au luat un interviu. Se numește Nicky Cruz. Și el vorbea despre puterea aceasta de schimbare pe care o are un singur factor din universul acesta și acela este Dumnezeu. S-a dus la copiii aceia toți în ganguri și a dus cu el o echipă întreagă de foști care au fost în ganguri și acum sunt creștini, dar se îmbracă ca și înainte. Ei așa se duc în America din oraș în oraș și stau câte 7 săptămâni. Ăsta este termenul lor de misiune. În orașele unde poliția și școlile și părinții nu mai pot face nimic. Aici merg ei. Și primul lucru care l-a făcut a fost să-și povestească viața lui. Și a început cam așa. Sunt născut în Republica Dominicană. Tatăl meu a fost preot satanist și mama mea a fost vrăjitoare. Și povestea cum a deschis el ochii în lumea aceasta și ce a văzut, cum au fost 18 copii, 18 băieți într-o familie. Lucruri care le-a făcut tatăsu cu jertfele, cu toate minunățiile acelea satanice, cu ritualurile voodoo și mama lui și cum la 4 ani de zile aproape l-au adus pe el ca jertfă. Povestește cum la 8 ani de zile l-au gonit de acasă. Cum la 15 ani a intrat în gangurile de la New York, la 16 ani era căpetenia unui gang care avea 220 și ceva de băieți și 75 de fete. Era căpetenie peste 300. În New York, într-o perioadă în care poliția și școlile nu mai puteau face nimic. Și îl întreba reporterul, și ai ucis? Zice, la vârsta aia și în starea în care eram noi cu droguri, cu alcool și cu lupte, viața nu conta, eram gata oricând să murim sau să omorâm pe altcineva. Nu vreau să vă spun că am omorât, pentru că nu vreau să mă incriminez pe mine, să spun eu despre mine și Doamne ferește să iasă altceva. Vă spun doar atât că ne-am ciocnit de foarte multe ori cu alte ganguri și mureau câte 15-20 și ne-a omorât, e altă problemă. Dar sângele curgea și roaie și moartea pentru noi nu era o problemă, puteam oricând să murim, nu avea niciun fel de importanță. Și în momentul în care le-am povestit lucrurile astea, toți ăștia din clasa a 3-a și clasa a 4-a au început să mă asculte, pentru că eram ceva din experiența lor, din viața lor, din necazurile lor. Și le-am zis așa, n-am auzit niciodată cuvântul te iubesc sau mă bucur de tine, sunt mândru de tine. Pe la vârsta de 19 ani, un predicator din Pennsylvania a citit în ziar că în New York poliția nu mai poate face nimic și că mii de tineri au luat în stăpânire orașul și nu rămâne decât să-i condamne ca adulți și să-i execute. Singura speranță să îi închidă pe viață sau să-i execute. Și tânărul acela, zice, a venit în orașul nostru. S-a nivelit să vină, David Wilkinson se numește. S-a scris o carte mai târziu, s-a făcut și un film. A venit în orașul nostru și, pentru că eram șeful de bandă, m-a căutat pe mine. Și m-a găsit. Eram de-a față 300 de persoane. Și el a început să predice Evanghelia și era cu câțiva din tineri din biserica lui și am dus la el și l-am luat la bătaie, l-am umplut de sânge. L-am trântit jos pe caldarâm și am scos cuțitul la el și am zis, viața ta atârnă de toanele mele. Dacă vreau te omor, dacă vreau te las să trăiești, ce poate să facă Dumnezeul acela de care vorbești? Și ăsta a întrebat și n-a intervenit nimeni, zice, nu intervenea nimeni. Când eu eram cu cuțitul în mână, nu se băga nimeni. Și ce s-a întâmplat? Zice, predicatorul acela tânăr s-a uitat la mine și mi-a spus niște cuvinte care mi-au schimbat viața, care au intrat ca un fier roșu în conștiința mea. Mi-a spus așa, Nichi, poți să mă omori, dar vreau să spun un singur lucru. Eu am venit aici ca să spun că Dumnezeu te iubește. Pe mine poți să mă tai în 10, poți să mă tai într-o 100 și fiecare carne din trupul meu care va fi pe caldărâm va striga tot același lucru. Nichi, Dumnezeu te iubește. Și reporterul întreba, și te-a impresionat asta? El zice, știu doar atât că în momentul acela m-am oprit. A fost pentru prima dată când m-am confruntat nu cu ură, ci cu dragoste. Era ceva nou pentru mine și dragostea m-a oprit ca un zid. N-am mai putut să fac nimic. Și am făcut un singur lucru. M-am dat înapoi și am scuipat pe el. Și am zis, na, pentru tine și Dumnezeul tău care mă iubește. Și l-am lăsat acolo într-o baltă de sânge și nu l-am omorât, am plecat. Dar după ce am plecat, cuvintele acelea, Dumnezeu te iubește, m-a urmărit, până când mi-a schimbat viața. Și astăzi am venit să le spun la copiii aceștia că nu există în toată societatea aceasta care a făcut din noi niște victime născuți în familii care nu ne-au iubit, aruncați pe stradă la vârste la care nu știam să avem grijă de noi și am ajuns să ne purtăm unii la alții de grijă și să formăm copii, familii, în care suntem în familie, dar suntem în gang. Nu există în societatea aceasta stat să ne înțeleagă, nu există școală să poată să ne dea înțelepciune, nu există societate care să poată să ne întindă o mână. Vom fi disprețuiți și cei de afară vor spune, așteptăm un singur lucru, să se omoare toți unul pe altul. Știu însă pe cineva care ne iubește. Și am venit să spun acestor copii că există un alt plan pentru viața fiecăruia dintre ei pe care l-a făcut Dumnezeu atunci când a făcut lumea asta. Și Dumnezeu vrea să le facă cunoscut că El este, că poate să le dea o viață plină de dragoste, plină de gingășie, plină de frumusețe, plină de respect, plină de adevăr, plină de prieteni, dacă vor voi să-i răspundă lui Dumnezeu. Ascultam cuvintele acestea astăzi și am zis, Doamne, oare de ce trebuie să fie emisiunea asta astăzi când eu mă duc la biserică și o să analizez împreună cu frații textul acesta din Coloseni? Care e mesajul tău? V-am spus, mie îmi place să vorbesc la telefon cu Dumnezeu mereu. Și l-am întrebat pe Domnul, Doamne, ce trebuie să înțeleg eu? De ce astăzi și de ce acum? Și am deschis iarăși și am citit. De aceea ne rugăm pentru voi, spune Pavel, să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. Versetul 10 spune, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Cunoștința pe care o dă Dumnezeu nu este niciodată teoretică. Când vine ceva din partea lui Dumnezeu, este ceva care îți umple viața și îți schimbă viața. Noi nu ne putem schimba viața. Nici școala nu ne poate schimba viața, nici societatea nu ne poate schimba viața. Apostolul Pavel spune, există ceva. Există un Dumnezeu care cheamă și există un Dumnezeu care e gata să ne umple cu cunoștința voiei Lui. Și atunci vom ajunge să ne purtăm vrednic de Domnul, ca să fim plăcuți în orice lucru. aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Nu există pentru noi nicio altă ieșire, fraților, din impasul în care suntem, decât să intrăm sub stăpânirea voiei lui Dumnezeu și să lăsăm să ne umple mintea și inima Duhului Dumnezeu, care să ne spună ce vrea Dumnezeu de la noi. În fiecare situație. La sfârșitul interviului, reporterul care nu era creștin, sunt cei doi care se ceartă mereu așa pe la ora 3-4, la 10-70 sau cât e acolo, la 640. Unii dintre dumneavoastră îi ascultați mai des. Când l-au zis că vorbește despre Dumnezeu, a dat o cotită să schimbe subiectul. Și a zis, și aveți succes în prezentarea aceasta, a metodei acesteia de recuperare a celor din bandă cu mesajul lui Dumnezeu? Și Nichi a zis, păi eu nu mă duc niciodată singur. Mergem întotdeauna, așa cum ați văzut și astăzi, cu 10, 20, 40 de ex-gangs. Adică de alți tineri care au fost în gang. Și 7 săptămâni stăm cu ei. Dormim în parc, stăm pe la colțuri unde stau și ei toată noaptea, mergem și vorbim cu ei atunci când au întâlnirile lor de ganguri. Și ăsta zice, bine, domnule, dar vă băgați acolo, ea vă pot împușca, vă pot... Zice, asta nu-i treaba noastră. Când aveam 19 ani, un tânăr predicator din Pennsylvania a venit în New York și s-a schimbat viața mea. De atunci eu merg peste tot unde sunt ganguri. Asta este câmpul meu de activitate, specialitatea mea. Și uitați-vă, am 57 de ani, sunt cel mai bătrân dintre șefii de ganguri. Toți aceia care au rămas șefuri de ganguri sunt astăzi morți. Cineva i-a omorât până la urmă. Eu de atunci stau între ganguri și trăiesc. Pentru că cel care are o misiune cu mine, mă păzește. Ce frumos e mesajul Evangheliei atunci când îl vezi mai ales în drojdia societății, în lumea aceasta de păcat. Dar, frați și surori, același lucru este la fel de adevărat și pentru mine și pentru dumneavoastră. Avem nevoie să îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu cu mintea mea firească, nu cu înțelepciunea mea. Vreau să mă umplu în omul meu dinăuntru, cum spune Apostolul Pavel, de cunoștința aceea duhovnicească, care să-mi dea putere să mă port într-un fel vrednic de Dumnezeu. Am nevoie să mă stăpânească, nu nervii mei, nu mânia mea, nu frica. Am nevoie să mă stăpânească cunoștința ta. Vreau să fiu plin de cunoștința ta și stăpânit de tine, să ajung să trăiesc așa cum îți place ție. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Amin? Gândiți-vă, frați și surori, că au fost vremuri când s-a scris această epistolă, când frații nu aveau Noul Testament. N-aveau Biblie așa cum avem noi, dar stăteau la picioarele Domnului Iisus în rugăciune. Se deschideau pentru Duhul Sfânt și Dumnezeu le schimba caracterul în omul acela duhovnicesc dinăuntru. Haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să continuă să facă minunea aceasta în fiecare dintre noi. Și pentru că tot am amintit de lucrarea lui Nichi Cruz în orașul Venice, aceste 7 săptămâni când stă la Los Angeles, apoi pleacă la Denver, acolo e alt prăpăd și merge la Denver să stea 7 săptămâni. Hai să ne rugăm ca în aceste 7 săptămâni Dumnezeu să arate tuturor, pentru că iată, e și în ziare și la radio, să arate tuturor că El este singura putere care poate să mântuiască. Și acolo unde societatea nu mai are nicio soluție, și acolo Dumnezeul nostru poate să lucreze. Și mai ales arate celor care s-au săturat de religie, care cred că religia e doar așa un fel de pierdere de vreme. Să arate că Dumnezeu a venit în lumea aceasta să caute și să mântuiască ce era pierdut. Plecăm capul și ne unim toți în rugăciune.